chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalez. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak já se omlouvám za ten zpožděný začátek, ale tady byla obrovská bouřka na Hané, neskutečně velký přívalový déšť. A to všechno zapříčinilo, že zkrátka a dobře, chce nechce, ta technika nefungovala úplně tak, jak technika má fungovat. No a tak se to zkrátka a dobře muselo restartovat. No ale už je to dobře, už jsme v éteru, už je to dobré, tedy jsme v éteru a můžeme se tedy věnovat dnešnímu pořadu z Midgardu s Petrem Václavem, komentované čtení. Já vás vítám všechny tady u poslechu. A budu se těšit na to, že si dneska opět zase přečteme něco víc o těch příbězích Blanky z Valova a Karla IV. Plus těch lidí okolo nich, kteří se váží k tomu jejich životu a kteří jsou obklopeni buď intrikány, nebo sami jsou těmi, kdo intrikují, zjištně se pohybují tím světem a tím bytím. No, sami uvidíte. Nakonec toho budeme číst hodně. Tak, asi se mi tady zase tyko smazalo, co jsem tady měl připravené. Tak kdo má dneska svátek? Dneska slaví Ilja. Já jsem tady žil v domnění, že Ilja je ten Ilja. Znám několik, nebo známe herce Iliu Prachaře. No a najednou, kde se vzali, tu se vzali, v tom seznamu je napsáno, že 20. července v pondělí má svátek Ilja a je to v ženských jménech. Takže asi nějaký tupoun, jak si nechápe, že Ilja není ta Ilja, ale je to ten Ilja. No a naštěstí jsem našel Ilju, tedy byť v ženských, ale našel jsem. A tedy vím, že to jsem se najít. Mi to tady celé to, tím restartem se mi to tady celé zpřehodilo. Tak, Ilja, už to máme tady, už nám tady vyjelo. Nositelů tohoto jména je 575, je to 229. příčka v tom pomyslném nějakém žebříčku četnosti užívání. Takže 575 Iljů má dneska svůj svátek. Takže my všem Iljům přejeme k tomu dnešnímu svátku pevné zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, lásky, hojnosti. Zkrátka, ať se vám vyplní všechno, o čem přemýšlíte, toužíte a ať jste spokojení. Krom toho, ale pozor, krom toho, že máme dnes Ilji, tak je Mezinárodní den šachu. Slaví šachisti všichni. Takže zdravíme Jirku do Hořic, velkého šachistu, se kterým jsme také dělali rozhovory, myslím, dokonce dva. Takže Jirku zdravíme a společně s ním všechny šachisty A my si taky asi dneska zahrajeme, protože jsme dlouho tady neměli figurky v ruce, a tak si s nějakou tou figurkou dneska asi potáhneme. Tak to bude úplně, úplně nejlepší. No, mezinárodní šachu není špatná věc. Šach jako takový je dobrá věc. Šach jako takový není dobrý vladař, ale šach jako hra, se dá říct, že to je hra králů. Podporuje smysl pro, řeknu, spravedlnost, hru, čestnost a také v tom konstrukčním a konstruktivním uvažování. To je velice důležité. Šach je tvořivá hra. No, i když viděl jsem lidi, co to hrajou takovým zběsilým způsobem, se dostali k tomu závěru. Ale asi každý to má rád nějak jinak. Pojďme se tedy zahloubat do té knihy, kterou si tady čteme už docela dlouhá léta. Vidím, že mi někdo tady volá, ale to není. To není volání na studiový telefon, který za chvilku řeknu. Takže jenom, když ještě připomenu, že se zakousneme do té knihy od Hany Witton, Levandulová princezna, první láska Karla IV., tak než se v ní zakousneme, tak jenom připomenu, že volat si můžeme jak na Skype, tak na telefon. Skype Petsyn 2 můžete psát, můžete telefonovat, volat, a telefon má svoje číslo, jak pro SMS zprávy, tak pro volání, tedy užijte číslo 774-139-044. Tak to byly takové ty věci na začátek. Dostáváme se do závěrečné části té knihy, kterou si čteme. A musím říci, že pořád čekám na nějaký zásadní jako kdyby zvrat, zlom v té knize. No, pořád to nějak nepřichází, tak se na to dočkáme. V minulém díle čtení jsme vlastně si říkali, nebo četli jsme si, že ten Mark byl prostě zavražděn, protože se přimotal mezi dva lidi, mezi které se přimotat neměl. Luisa ho obvinila, že se jí pokusil jako kdyby znásilnit, nebo že jí napadl. No, to pochopitelně nějaký rektální alpinista chtěl dotáhnout do konce, a tak v podstatě toho Marka tam prostě zprovodil ze světa. No, asi po něm ani pes neštěk. Jo, to se někdy stává, takže Lucrecie už nemá bratra a Luisa si tak trochu zavařila, protože takhle mohla mít Marka v záloze, což měla. A teď v podstatě, když ji Jan Lucemburský odložil, dali nějaké peníze, aby se oženil s Beatrix Bourbonskou, tak jenom zůstala zírat a čučet. Tak jo, tak pojďme k tomu dnešnímu čtení. Blanka zamířila na procházku k jelenímu příkopu. Opatrně našlapovala po nerovném dláždění, nejen proto, aby se zavděčila Johaně z Chlumku, která ji nabádala k opatrnosti, ale hlavně proto, že se jí už pro vysoký stupeň těhotenství chodilo stěžka. Dnes byl parný den, na konec května opravdu výjimečně teplý, a Blanka neurazila ani polovinu cesty, když ucítila, jak na ní dolehla nepředstavitelná únava, jako by se jí najednou vytratila z těla všechna síla. V tom jí projela první bolest, byla tak prudká a nečekaná, že se Blanka podvědomě předklonila a objela si vzedmutý život, jako by tak chtěla bránit nenarozené dítě. Milosti stalo se něco, vyděsila se Johana a přispěchala k ní. Bolest odezněla stejně rychle, jako se objevila. Ach, to byla strašlivá bolest. Vyrazila ze sebe Blanka, čelo orosené klupějími potu. Zhluboka se nadechla. Opět se cítila lépe. Musíme se vrátit, okamžitě, přikázala Johana. Už to začalo, pomyslela si. Na kurtoázní z dvořilůstky nebyl nyní čas. Tvoje děťátko se hlásí na svět, paní. A Johana se po těch slovech obrátila na jednu z dvorních dám s příkazem, aby přivolali porodní bábu. Blanka Johanu poslušně následovala. Druhá mučivá vlna ji zasáhla těsně před půlkrabstvím. Blanka se opřela o Johanu, a když bolest krátce polevila, vlekla se dál do domu. Zavolej mi Luizu, Johano, zašeptala Blanka. Chci u sebe mít Luizu, stačila ze sebe vypravit Blanka, než se zhroutila na lože v přízemní komnatě, kam se jim s Johanou podařilo dojít. Blanku vyburcoval z opojné dřímoty, do níž se nořila dětský pláč. Chtěla přivolat některou z dvorních dám, aby se o to dítě postarala, neboť ona se chce ještě trochu prospat. Bylo to tak příjemné setrvávat v tom konejšivém polospánku. Slunu sladkého polosnění však zápětí protrhly další hlasy. Milosti, měla by se podívat na svoje děťátko. Blanka rázem procitla. Děťátko? Hlas měla ochraptělý, arty rozpukané, jakoby horečkou. Jedna z dvorních dám opatrně přidržela u úst pohár s bylinným lektvarem. Linula se z něho příjemná, kořeněná vůně. Doušek Blanku posílil. Opatrně se nadzdvihla v poduškách. Johana jí podávala nervózně novorozeně zabalené ve sněhobílém plátně. Máš krásnou dcerušku, paní, usmívala se na Blanku. Blanka se po dítěti dychtivě natáhla a přitiskla jí je k ňadrům. Moje děťátko, zašeptala, moje děťátko. Byla sice šťastná, neubránila se však přesto stínu zklamání. Chtěla dát Karlovi jako prvorozené dítě syna, dědice trůnu. Co není, může být, usoudila pak. Důležité je, aby byla naše dcera zdravá. Johaně nakukovala přes rameno Luisa. Je krásná ta tvoje dceruška, Blanko. A podobá se otci. Holčička měla nad čelem několik tmavých prstínků jemného chmíří a oči se drobné tvářičce zdály velké a tmavé. Máš už pro ní jméno, paní? Zeptala se dojatě Johana. Markéta, po mně. To je Karlovo přání, odpověděla s úsměvem šťastná maminka. Tak se jí jmenovala, než se jí dostalo pojmenování Blanka. Markétka, česká princezna. Dodala ještě a potom s dítětem v náručí s úsměvem na rtech usnula. Karel se láskyplně zahleděl na Blanku. Mateřstvím skutečně zkrásnila. Rty se zdály plnější, tváře růžovější a v očích jí hořely radosté plamínky. Vlasy měla spletené do dvou silných copů, které si obtočila kolem hlavy. Zářily nyní jako zlatá koruna, když se skláněla nad dítětem. Karel se natáhl a vzal Blanku za ruku. Políbil jí něžně dlaň. Děkuji ti za krásnou dceru, lásko, zašeptal. Vzedla k němu s úsměvem. Každý říká, jak je ti podobná, podívej na ty tmavé vlásky. Náhle zvážnila. Já chtěla jsem ti dát syna, Karle, dědice trůnu a říše. Po vysokém čele jí přelétl zklamaný mráček. Karel jí sevřel prsty v dlani. Blázínku milovaný, dala jsi mi nejvzácnější dar, dítě, zdravé dítě. Syn přijde záhy, uvidíš. Na to se milujeme příliš velkou láskou, aby náš svazek zůstal nepožehnán. Blanka zružovila o něco víc a sklopila oči. Na krátkou chvilku se mezi nimi rozhostilo harmonické mlčení. Otec si chce přivést svou mladou choť Beatrix do Prahy. Moc se jí sem prý nechce, bojí se cizího prostředí. Karel se odmlčel. Pomůžeš jí? Budeš jí v prvních dnech dělat společnost? Ráda, usmála se Blanka. Dosud si pamatuju, jak těžké to je zžívat se s novým, neznámým prostředím. Ty se s ním ale zžila rychle a zcela dokonale, Blanko. Miluje tě celý národ. Zblížila se s nimi, naučila se jejich jazyk, ctíš jejich obyčeje. To ty přece také namítla, jako každý rozumný a dobrý vladař. O Janu Lucemburském se něco podobného tvrdit nedá. Děkuju ti. Myslíš, že se král Jan právě tohle obává, naší obliby u lidu? Třeba právě proto chce, abych byla jeho manželce po boku. Každý věděl, že Jan žárlí na synovu oblibu a na to, že uspěl tam, kde on zklamal. Také mě to napadlo. Ale znáš otce. V tomhle ohledu je jako jarní počasí. Vzkypí, ale za chvilku na svůj hněv a podezírání zase zapomene. Mám pro tebe převratné novinky. Týkají se Luizy. Blanka těmi slovy nechtěla obrátit list jejich hovoru. Ta poznámka o Luise s jeho tématem souvisela. Sestřenka se kála a přiznala, že posílila Janovi obavy ze syna a snachy. Popravdě řečeno, pořád dost dobře nevím, co si o tom všem myslet. Blanka se odmlčila a pohrávala si bezmyšlenkovitě s krajkovým lemem Markétiny košilky. S čím přišla tentokrát? Karel neměl Luisu rád. Nedůvěřoval jí od první chvíle a nezasáhl rázně jen proto, že to byla údajně Blančina příbuzná. Její vztah otci ho nepředstavitelně pobouřil, neboť v něm spatřoval pošpinění matčiny památky. Luisino obratné oscilování mezi Janem Lucemburským a Markem, o něm si svůj názor udělal dávno, považoval za nemorální. Chce vstoupit do kláštera, odpověděla mu Blanka. Ne, Karel se překvapením nezmohl na další slova. Tohle rozhodně nečekal. No ano, vyprávila mi, že prý prošla hlubokým osobním přerodem. Uvědomila si špatnost mnoha ze svých činů. Nyní je z ní nový člověk. Touží odčinit všechny poklesky, kterých se dopustila, a to dokáže pouze kajícným pokáním v klášteře. Blanka upřela na Karla pohled. Nevím, ale já bych jí docela věřila. Byla jako vyměněná, zdála se zlomená. Ten její Mark se totiž někam beze stopy vytratil. Tak tohle je tedy pravý důvod toho jejího náhlého obratu. No jistě, Mark zmizel. Čemu se také divit? Měl toho určitě dost. Nezdržel se Karel. Ta slova byla ostrá a podbarvená hořkostí, jakou u něj Blanka neznala. Věděla, že k ní má nicméně pádný důvod. I jí byla známa pravá podstata Luise na vztahu k Janu Lucemburskému. Nikdy však o tom s Karlem otevřeně nemluvila, neboť o některých věcech se těžko mluví, i mezi manželi třeba, že spolu žijí v harmonickém souladu. Myslíš, že se vrátí do Lucemburska? Zeptala se. Řekl bych, že ano. Co na tom však záleží? Podle mě se vrátil k sestře, k Lukrécii. Karlův hlas zněl už zase klidně a vyrovnaně. A do kterého řádu by tedy Luisa chtěla vstoupit? K benediktkám. Pomýšlela na svatojířský klášter na hradě. Míří vysoko, Karel se nezdržel úsměvu, jako ostatně vždycky. Uvidíme, třeba se opravdu dala na pokání. Blanka mu místo odpovědi vděčně sevřela dlaň ve své. Bušek z Velhartic, přední šlechtic Karlovy družiny a vlastně i jeho přítel se nenápadně zahleděl čestnému místu u královské tabule, kde seděla mladičká choť Jana Lucemburského Beatrix Bourbonská. Krásy zrovna nepobrala a laskavosti už vůbec ne, pomyslel si, ale svůj názor si nechal moudře pro sebe. Beatrix odstrčila talíř z pečení, z níž odkrojila zlatým nožem pouze několik drobných soust. Ústa se jí semkla v trpkou linku, takže se zdála ještě tenčí a nevýraznější, když usrkla vína z křišťálového poháru. Byla stělesněním nespokojenosti a nedutklivé zahořklosti. Nelíbilo se jí v Čechách, nelíbilo se jí tu nic, lidem počínaje a jídlem konče. Nerozuměla jazyku ani místním zvykům a ani se o to nesnažila. Přirostla jí k srdci země jejího vznešeného chotě a ona to dávala okatě najevo na každém kroku. Přátela si zrovna nezískala a to zde žila již téměř rok. Všichni vkládali velké naděje v tom, že se usadí, až se jí zde v Praze narodí první dítě. Porodila Janovi syna, kterého pokřtili na Václava. Nelíbilo se jí ani to jméno, které dali dítěti jen proto, aby si naklonili lid. Marně ta úlitba nepomohla a na oblibě to Janovi a Beatrix nepřidalo. Mají radši Karla s Blankou, tihle Češi. Bušek se zahleděl na Blanku, šťastnou a rozesmátou po Karlově boku. Stala se společnicí Beatrix nejen proto, aby ji ukrátila dlouhou chvíli, ale z nutnosti. Janova královna se zde totiž nedomluvila a laskavá Blanka jí byla průvodkyní novým cizím prostředím. Tuctovost Beatrix ve srovnání s květoucí Blankou o to víc vynikla. Beatrix opravdu krásy nepobrala. Musel si Bušek znovu připustit, chtěl-li k sobě být upřímný. Tvář měla protáhlou s malýma zapadlýma očima, příliš blízko velkého nosu. Šedavé vlasy jí visely kolem uší, na ženu jaksi přehnaně výrazných, jako splihlé myší ocásky. Oblečeně v kusu, v oblékání se mluvilo všude a každá paní se jich snažila napodobit, pokud na to pokladnice jejího manžela stačila. Za to Beatrix byla stělesněním nevkusu, jakkoliv nákladného. Drahá hermelínová pláštěnka jí splývala ochable z kostnatých ramen a krátký závoj zakrývající skráně a šíji připomínal potrhanou dečku. Buška napadla rohočská myšlenka, že to Janovi patří, že to je odplata za všechno ta zlomená ženská srdce, která má na svědomí. Povzdychl si nevesele, neboť věděl, že ho nečekají příjemné chvíle. Květnová korunovace Beatrix na českou královnu se kvapem blížila a on toho musel ještě spoustu zařídit. Při pohledu na zakyslý výraz mladé královny pochopil, že to bude nelehký úkol. Vyčkal, až královský pár a po něm také ten markraběcí vstanou od stolu a pak se s úklonou odporoučil za svými povinnostmi. Beatrix zlostně odložila královskou korunu a strhla si z řídkých vlasů jemnou průsvitnou roušku. Tak tohle byl hold těch tvých podaných, rozkřikla se hněvivě, když s Janem Lucemburským konečně po korunovaci osaměla. Takhle mi dávají najevo svou lásku a poslušnost, kterými jsou mi povinováni, vztekle dupla nohou. Korunovace proběhla bez valného zájmu a pozornosti Pražanů a také většina šlechticů se omluvila. Jen pár zvědavců jí cestou vlaždě provolávalo slávu a to ještě netušila, že jsou za to placeni Buškem. Jana napadlo, že to je snad první vášnivý projev, kterým ho obšťastnila. Musíš jim dopřát nějaký čas, Beatrix, pokusil se o smířlivý tón. Nemohl si však nic nalhávat, tahle korunovace se doopravdy nevyvedla. Lid Beatrix nepřijal. Nebylo ani divu, chovala se chladně a odtažitě. Všichni dosud ctili Elišku Přemyslovnu, jeho první manželku a jejího syna Karla Moravského markraběte a budoucího českého krále. Jan si musel přiznat, že měli v úctě i Blanku a toho roztrpčilo, vybavili si ten okázalý nezájem, jaký projevovali vůči Beatrix. Spatřovali snad v Blance Eliščinu nástupkyni? Možná ano. Jana to poznání rozladilo. Ctí víc Blanku a ne mne, českou královnu. A mají rádi také Karla. Víc než tebe, vmetla mu Beatrix si neurvale do tváře. Nemohou se dočkat, až dosedne na trůn místo tebe. Toho jsi nepovšiml? Uniklo ti, že tě syn připravil ve vlastním království o postavení, které ti náleží? A krásná Blanka, co mluví tak pěkně česky, je mu v tom ochotně nápomocná? Jan pocítil, jak se ho zmocňuje pověstný lucemburský vztek, jenž mu nakrátko zastřel smysly. Pravda vyslovená nahlas, jakkoliv předtím tušil, ho těla do živého. Už druhá žena mu vmetla do tváře, že Karel usiluje o vládu v zemi, může to být pravda? Vše tomu nasvědčuje. Karel se neskutečně rychle v nové situaci zorientoval, získal si podporu českých pánů a vyhledává pomoc u Jana Volka, na něhož už jednou padl stín ze zrady vlastního krále. Upevňuje hospodářské postavení země, vnáší do ní pořádek a řád, začal dokonce obnovovat Pražský hrad pomocí peněz, které si vypůjčil od měšťanstva. Vykupuje hrady, které on, Jan, bezstarostně zastavil. Jak mu závažnost takových skutků mohla uniknout? Vždyť se mu to odehrávalo přímo před očima. Pyšní se svými diplomatickými schopnostmi a přitom se nechá ze sedla vyhodit vlastním synem. Přijel si rukou přes tvář, jako by z ní chtěl smít únavu. S každým dnem se mu horšil zrak. Možná i proto nevnímal něco, co ostatní bylo do očí. Ještě ale neřekl své poslední slovo. Ještě je tu králem on. Všichni mu zaplatí za to, že tak ponížili českou královnu Beatrix. V její osobě urazil jeho královský majestát. A za to se platí. Tak to je k smíchu, to ani není ke komentáři. To je pravdu k smíchu, ale jako asi tak nějak ta zlostná žena si umím představit toho Karla, do toho Jana prostě nakopla a Karla pomluvila a pošpinila. Takže potom ten prudký lucemburský vztek a ta krev v očích, jak se říká, no tak se nedivme, že to tak dopadlo. Pojďme si zahrát jednu hezkou písničku a potom zase budeme pokračovat ve čtení. Dáme si Michala Tučného.
Mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí. Dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu? Probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popím. O, ladý, ještě mám fůru času a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí, dívek a dětí a je líbý letní den. O, ladý, ještě mám fůru času a tak spím v obilí. Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi, slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí, já vím strniště, jak nůž do zad tlačí, děkuju, to stačí. Zbudili mě právě včas. A dětí a je líný letní den.
No, tak jsme si zahráli. Co dodat? Tak trošku z té písničky bylo cítit, že Michalu Tučnému se z tohoto světa moc nechtělo. A těch písniček, ve kterých si stýská, anebo se tak nějak loučí, těch je celá řada. My se ale ponoříme zpátky do toho rozvášněného období, kdy se Jan Lucemburský vrátil do Prahy, kde ale zároveň byl také markrabě český, a to byl moravský, markrabě moravský, a to byl Karel čtvrtý. No a pochopitelné je, že jak jinak, než že ženy to rozdloubaly natolik, že pak chlapi to mezi sebou musí řešit. Tak jak to mezi sebou řešil Jan a Karel, otec a syn, dosluhující rytíř a nastupující diplomat? Jsem rád, že jsi přišel. Tahle věc nesnese odkladu. Jan Lucemburský promlouval k synovi nezvykle vážně, ale Karel pochopil, že je ta vážnost podbarvená hněvivým rozladěním. Natolik otce dobře znal. Neřekl nyní na jeho slova nic a vyčkával věci příštích. O potížích v Tyrolích jsme spolu už mluvili. Teď je však nutné, aby se někdo rozjel okamžitě na pomoc Janu Jindřichovi. On sám tam korutanské dědictví neurovná, to je už jasné. Prostě na to nestačí a my o ta území nesmíme přijít. To byla pravda. Jan Jindřich, který zdědil po Tchánově smrti tyrolské državy, si bude muset své nové území zabezpečit a hlavně rychle. Ne, že by se mu to zrovna dařilo. Ale chystal se Karel něco namítnout. Chtěl ještě alespoň nějakou dobu zůstat s Blankou a dcerkou Markétkou. Chápu ti, Karle, věř mi. Já se stal nedávno otcem. Ale povinnost nás oba volá. Máme vyšší poslání. Odjedeš do Tyrol a to ještě dnes. Ber to jako rozkaz. Jan Lucemburský pohledl přísně na syna a pak vykročil z komnaty a pořádně za sebou práskl dveřmi. To mají za tu korunovaci, pomyslel si škodolibě. Blanka si osušila poslední slzy, cítila jak lítost nad Karlovým náhlým odjezdem do Tyrol, zatím údajně neodkladným posláním zájmu říše, ustupuje rostoucímu hněvu. Věděla, odkud vítr vane. Tohle je pomsta za tu nevyvedenou korunovaci Beatrix, během níž dávali Pražané otevřeně najevo své sympatie moravskému markraběti Karlovi a jeho manželce Blance. Beatrix se tvářila ještě kyseleji a tohle je výsledek. Jan jim závidí štěstí a vladařský úspěch, proto je opět rozdělil, jako tehdy, když pobýval Karel v Itálii a ona v Lucembursku. Jenže tehdy byli oba dětmi. Dnes jimi už dávno nejsou. Popadla dlouhé, nařasené svrchní roucho do dlaní a rozběhla se chodbou půl krabství. Musí za Tchánem. Věděla, že ho ještě zastihne v knihovně. Jan se udiveně otočil, když zaslechl prásknutí dveří. Na prahu stála Blanka, udýchaná, tváři rozpálené a modré oči náhle chladné a nepřátelské. Proč jsi to udělal? Proč si Karla zase odeslal pryč a kdo ví na jak dlouhou dobu? Rozkřikla se. Jana její odvaha svým způsobem pobavila. Má v sobě oheň, tahle hezoučká Blanka. Zapomínáš, kdo tu je králem, Blanko? Otázky tu kladu já. Na tobě jsou jen odpovědi, upozornil ji zostra. A ty zapomínáš, že mluvíš se sestrou francouzského krále, upozornila ho neméně ostře Blanka. Poslouchala ho už dost dlouho, toho náladového tyrana, nezalekne se ho, nebojí se ho. Jan se poněkud zarazil, najednou si uvědomil, že je vlastně na Blance tak trochu závislý, stejně jako na Karlovi, který mu upevňováním stability v Českém království plnil pokladnu a zajišťoval slušný příjem. Rozlítilo ho to. Tady ti to nepomůže. Tady vládnu já. Ostatně tvé místo jako moravské markraběnky je na Moravě. Zítřejší ráno tě uvítá v Brně. Jan otáčel v dlouhých prstech bezmyšlenkovitě těžkou zlatou číši. Snažil se utopit hněv i trapné rozpaky za to, co udělal ve víně, ale nějak se mu to nedařilo. Tak nevím, jestli jsem to nepřehnal. Obrátil se ke Guliámovi Temachau. Ty jsi panovník, řekl mu na to jen. Neboť se do téhle hry nehodlal zaplést. Byla příliš nebezpečná. Podle něj to Jan přehnal a pořádně. A bude trvat značnou dobu a velké diplomatické úsilí tuhle nemilou roztržku urovnat. Blanka ani Karel si něco podobného nezasloužili. No, už se stalo. Dejme tomu nějaký čas a pak se uvidí. V tu chvíli se objevilo ve dveřích páže a chtělo oznámit nového příchozího, ale to už chlapce odstrčil Balduň Trevírský. Dechu sotva popadal a stěžka sklesl do prvního křesla. Ruce se mu chvěly, když přijal pohár s vínem, který mu podal Guliám. Královna Beatrix se rozhodla opustit Prahu. Vypravil ze sebe poté. Jan dosud nechápal, proč je strýc tak rozrušený. Tajně se mu ulevilo, že se nebude muset dívat do těch vyčítajících očí. A co je na tom tak divného? Na který hrad si vjela tentokrát, nebo se vydala pouze na loveckou chatu? Královna Beatrix se vzdálila z Čech, Jane, vybuchl Balduin, rozněvaný synovcovou nedovtipností. Do Burgundska a syna Václava zde ponechala tvé péči. Blanka se zlehka dotkla mramorového náhrobku a přejela po něm růžovými prsty, opatrně, jako by se bála, že vyruší z věčného snutu, která pod ním spočívala. Byla to Eliška Ryčka, dvojnásobná česká královna a nevlastní matka Elišky Přemyslovny, kterou jsem uložili k odpočinku po boku Jindřicha z Lipé, muže jehož hluboce milovala a vedle něhož konečně našla štěstí. Karel jí pohnutý příběh těchto milenců jednou vyprávěl. Ovdovělý Václav II., český král a otec Elišky Přemyslovny, se oženil s touto oslnivě krásnou a okouzlující polskou piastovnou, nejprve hlavně proto, aby získal polskou korunu. Netrvalo ale dlouho a on se do Rejčky bezhlavě zamiloval, stejně jako mnoho jiných po něm. Po jeho smrti to byl Rudolf Habsburský, jehož křehké zdraví prý měli podlomit ještě víc vášnivé noci strávené s mladou novomanželkou. Rejčka si tím sňatkem s Habsburkem sympatie českého národa nezískala a ztratila tím též nárok na povinnou úctu, kterou se jí snažila prokazovat Eliška Přemyslovna. Otevřená roztržka mezi oběma královnami na sebe nedala dlouho čekat a země se ocitla na pokraji občanské války. Jan Lucemburský se podle svého dobrého zvyku nenápadně vytratil ze země, za to Rejčka měla silného zastánce v mocném šlechtici země, Jindřichovi z Lipé. Byli spolu šťastní ti dva veličtině hradci, přestože se nemohli vzít, protože Jindřich byl ženatý. Pak se přestěhovali do Brna a zde si udrželi dvůr, který daleko předčil ten nuzný pražský. Politická situace se nicméně časem uklidnila, i když Jindřich z Lipé nepředstavitelně posílil moc české šlechty. To díky jemu měl a má nyní Karel tolik těžkostí. Překonal je však a úspěšně překonává, protože je nesrovnatelně chytřejší a obratnější, než býval pán z Lipé, a protože má dobré srdce. Oba, Rejčka i Jindřich, tu nyní v brněnské bazilice na nebevzetí Panny Marie, sní bok po boku svůj věčný sen a jistou ironií osuduje, že je přežila Jindřichova manželka scholastika. Ti dva jsou spolu a my jsme s Karlem zase odloučeni. Vrátila se Blanka k hořkým myšlenkám, kterým se nedokázala ubránit. Karel je kdesi v Tyrolích, aby jako před několika lety v Itálii opět zachraňoval lucemburské državy a ona se ocitla s malým dítětem de facto ve vyhnanství v Brně. Nepříjemně jí to připomnělo osud Elišky Přemyslovny. Ovšem s tím rozdílem, že Blančino a Karlovo manželství je pevné a šťastné. Oni se milují a s každým uplývajícím dnem víc. Mezi nimi nevykvetla ta zahořklá nenávist jako mezi Eliškou a Janem. Blanka se zahleděla k úzkým okénkům baziliky. Dovnitř se jimi draly sluneční paprsky a kreslily na nerovných dlaždicích fantastní obrazce. Ve vzduchu se tetelila drobná zrnka prachu jako titěrný hmyz. Vůně kadidla a květin byla tak omamná, že se z toho Blance trošku zatočila hlava. Jak tohle všechno tentokrát skončí, pomyslela si nevesela. Přemítala, co by měla udělat. Nyní nebyla zase tak bezmocná, jako to vyděšené děvčátko, které poslali do Lucemburska. Bylo však nebezpečné rozehrát nějakou politickou hru. Musí myslet na Karla a na své dítě. Ty nesmí v žádném případě ohrozit. Jan Lucemburský je pořád českým králem a nová manželka mu dala dědice. Zanechala prý dítě Janovi v Praze a odjela z Čech po té nevydařené korunovaci. Král Jan nyní zuří, cítí se pokořen a zrazen. Hledá jistě někoho, na kom by si tyhle pocity vybil. Natolik, ho už Blanka znala. Nebylo by asi rozumné přilévat v této situaci olej do ohně. Ano, to bylo určitě rozumné rozhodnutí. Ale Blančino nitro sevřeli v tu chvíli záludně a nečekaně strašlivé zoufalství a beznaději. Život je tak krátký. Kolik dní je jim s Karlem společně vymezeno? Kolik jim jich zbývá? Nač je tedy utrácet zcela zbytečně? Proč plýtvat drahocenným časem? Blanka cítila, jak se jí do očí derou slzy. Stěžka polukla slanou vláhu. Setrváš na modlitbách už drahnou dobu, paní Blanko. Blanka sebou trhla a otočila se po hlase. Za ní stála Kateřina, dcera Jindřicha z Lipé, která před lety vstoupila do benediktinského řádu v brněnském klášteře založeném Rejčkou. Působila nyní v přilehlém špitále, který rovněž vznikl na Rýčin poput a byl štědře podporován Jindřichem, a naučila se odpouštět. Viděla moc dobře, čím asi tahle mladá markrabinka právě prochází. Blanka k ní vděčně vzhlédla. Pojď už přece, Markétka tě čeká v zahradách. A také další list od moravského markraběte od tvého chotě. Kateřin hlas byl melodický, laskal a konejšil jako pohlazení. Vždycky je naděje, nikdy se nesmíme vzdávat, jako by říkal. Blanka ní opět s povděkem pohlédla. Máš pravdu, řekla poněkud nesouvisle, protože odpovídala na tu výzvu v Kateřiných tmavých očích a ne na její slova. A pak se mlčky vydala za Jeptiškou do sluncem prozářeného dne. Hlasy na nádvoří vyburcovaly nad ránem Blanku z neklidného spánku. Dny nyní ubývaly mlhavě a sichravé. Vytrvalé deště se střídaly se sněhovými vánicemi, takže vlastně nevěděla, zda je už den nebo dosud časné jitro. Uběhly další Vánoce bez Karla a Blanka se snad nikdy v životě necítila zoufalejší a opuštěnější. Na kratičký okamžik zalitovala, že tu nemá Luizu, tu kdysi věrnou, pak zrádnou přítelkyni a družku z dětských let, která posléze vstoupila k benediktinkám u svatého Jiří na Pražském hradě. Psali si často a Luisa jí s nadšením líčila pokrok v opravách a nové výstavbě Pražského hradu. Psávala také hodně o sobě, ale k minulosti se nevracela. Zdálo se, že našla nový smysl života, nový cíl a hlavně vyrovnaný klid. Zmínila se pouze jednou o Markovi, a to jen proto, že se po něm scháněla Lukrécie. Do Lucemburska se nevrátil a ani v Praze po něm nebylo stopy. Jistě našel útěchu v náručí nějaké hezké a hlavně dobře zajištěné paní, napadlo Blanku, když tehdy četla Luiziny řádky, ale svůj závěr si raději nechala pro sebe. Přehodila si nyní přes ramena kožešinovou přikrývku a zamířila k oknu. Na nádvoří panoval čilý ruch. Louče se míhaly sem a tam sametovou temnotou, kde si zaržál kůň pod oknem pak řízný povel. Tohle není pouhý spěšný posel, napadlo jin. Z Bělouše, který se zastavil uprostřed nádvoří, se skočil vysoký urostlý jezdec. Rychle vzhledl k oknům a přeletl je pohledem, jako by někoho hledal. Byl to Karel. Blanka už na nic nečekala. Křikla na komornou, aby jí přinesla plášť, a když rozespalé děvče přiběhlo, přehodila si ho přes ramena a rozběhla se ke schodům. Dychtivě se rozhlédla temným prostranstvím spoře osvětlovaného loučemi, když se konečně ocitla na nádvoří. Ledový vítr se jí opřel do dlouhého pláště, počitého kožešinou, a ve vlasech jí ulpilo několik sněhových vloček, které se opět začaly spolu s deštěm zvolna snášet z černé oblohy. Blanko, který byl v mžiku u ní a svíral jí v náručí. Blanko, miláčku můj. Vyzdvihl jí jako pírko a pak se rozběhl ke schodišti a zamířil s ní vzhůru do schodu. Ložnici zalévalo bledé světlo neduživého zimního svítání, když se Blanka probudila. Napadlo jí, zda se jí to všechno pouze nezdálo. Zatápala po polštáři vedle sebe, dotkla se Karlovy tváře, dosud zlatavé, snědé z letních dní. Jeho matka Eliška přimívala podobnou barvu pleti a Karlovi vždy opálení vydrželo celé měsíce. Svíce vedle lože s praskáním dohasínala v kalužince oleje, loje. Blanka se natáhla a připadla od ní další. Ještě chvíli se chtěla těšit pohledem na manželovu tvář. Jeho ušlechtilé rysy prozrazovaly bezbřehou únavu a dlouhotrvající napětí, i když se ve spánku trochu uvolnil a na rtech mu dosud pohrával odlesk milujícího úsměvu. Nebyl to sen. Karel se vrátil, i když věděla, že pouze nakrátko. Vybavila si, jak ji tajně navštívil v Lucembursku. I tohle odloučení jednou skončí, stejně jako to předchozí. Blanka mu odhrnula pramen tmavých vlasů z čela, políbila ho a pak se stulila vedle něj. Spánek ji pohltil stejně rychle jako zrádné jezerní vody. Po měsíce se jí nespalo tak sladce. Sníh s deštěm přešel ve Vánici a ráno byla brněnská královská rezidence příjemně odříznuta od okolního světa vysokými závějemi kolem zdí a zahrad. Blanka propustila služebnictvo a sama přinesla Karlovi snídaní až k lůžku. Karel si tam hověl, pohodlně zabořený do polštářů, přes sebe kožešinovou přikrývku. Venku panovalo bělostné sněhové přítmí, které se z rána marně pokoušelo protrhnout pár bledých slunečních paprsků. Všechny zvuky, které sem doléhaly z nádvoří, zněly jaksi vzdáleně a tlumeně. Jakoby se ocitli v zakletém světě, který patří pouze jim. Prostornou komnatu osvětlovala jen rudá záře plamenu v krbu a pár svící. Jak dlouho jsem o tomhle snil, povzdychl si šťastně Karel, a napil se vína, je opravdu dobré, pochválil je. Věď, usmála se Blanka, tohle je zdejší, moravské. Mým francouzským dvorním dámám příliš nechutná, ale já myslím, že je ta výrazná chuť opravdu lahodná. Blanka mu přijela dlaní po snědé hrudi. Ráda se dotýkala jeho pokožky, zlatavé po celý rok, hladké a hřejivé. I nyní si jako už mnohokrát uvědomila, že jí Karel okouzluje nejen svým jednáním, vystupováním a činy, ale že v ní probouzí svým mužným zjevem netušenou vášeň. Dosud se za ní tak trochu nepřestávala stydět. Nevěděla, proč vlastně byli přece manželé. Karel se opřel o loket a zahleděl se na ní v tmavých očích veselé ohníčky. Tohle odloučení už brzy skončí, Blanko. Získal jsem totiž vlivného spojence. A to, Blanka se k němu zvědavě naklonila, papeže Klimenta VI. Oba se dali do uvolněného smíchu. Papež Kliment VI. Stál opravdu na jejich straně, protože se jim stal Karlův bývalý rádce a učitel u francouzského dvora Pierre de Rosiers, hodlá prosadit mou volbu římským králem. Blanka se úžasně zahleděla na manžela. Za římského krále? Ach, Karle, tím by se mnohé vyřešilo. Hlavně král Jan by jim už tolik nemohl mluvit a zasahovat do života. Tím by se vyřešilo vlastně všechno, to oba dobře věděli. Janu Lucemburskému by podobná volba zalichotila, spokojil by se jistě s tím, kdyby padla na Lucemburky. Veřej ovšem ještě Ludvík Bavor, namítla po chvíli opatrně Blanka. Bavor, současný římský císař, nebyl Karlovi nikdy zrovna nakloněný. Ten si už Klimenta stačil popudit svými kritickými postoji, uklidnil jí Karel. Ten člověk je nepoučitelný, rozesmála se Blanka. Kliment si už promluvil s některými z kurfiřtů, je mezi nimi náš dobrý strýček Balduin. Pohledli na sebe chápavě a opět se dali do smíchu. Ovšem papež Kliment si podal také mě, že prý příliš holduji módním výstřelkům. Karlovi nepřestával hrát na rtech pobavený úsměv. A jakým, prosím tě, nelíbí se mu hlavně ty úzké barevné nohavice, co jsou teď tak v módě. Někdo mě v nich zahlédl a obratem mu to ještě za tepla donesl. Vysvětlil jí ochotně. Myslíš ty žluté, v nich si přijel, vyzvídala Blanka. Právě ty jsou mu přímo trnem v oku. Ach, Teresoirs, ten v sobě učitele nezapře ani nyní, když dosedl na papežský stolec, zvolala Blanka v hlase rolničky smíchu. To ne, nikdy nepřekročí svůj stín, ale je to moc milé. Karel po chvíli zvážnil. Vrátíme se brzy zpátky do Prahy. Řekl pak a pohledil Blanku po tváři. Hebkost její bělosté pleti ho nepřestávala okouzlovat. Pošlu pro tebe a pro Markétku. Blanka mu nabídla rty k polibku. Balduin Trevierský se pohodlně usadil v křesle, nechal si odpážet nalít víno a počkal, až mladík naplní také Janovu číši. Neuniklo mu, že se Jan opatrně dotkl nejprve okraje poháru, jako by chtěl zjistit, kde se nachází. Bál se, aby číši nepřevrhl. Balduina při tom pohledu zabolelo srdce. Jan ztrácel s každým dnem zrak, o tom už nebylo pochyb. To proto se možná na každého utrhoval a činil zbrklá rozhodnutí. Nechtěl si to připustit, nedával najevo své obavy a účastnil se dál turnajů a tažení. Balduinovi bylo jasné, že tohle jednou špatně skončí. Jan pohár nyní pevně v ruce připil strýci. Jsem rád, že jsi zase zavítal do Prahy, Balduine. Balduin jen přikývl a usrkl vína. To je to proslulé Mělnické, otázal se pak. Ano, Jan se napil dlouhým douškem. Karel ho rád pívá. Když už ses o něm zmínil, papež Kliment je mu nesmírně nakloněn, jak jistě víš, a viděl by ho rád v úřadu římského krále, jenž by později byl povýšen na císaře. Balduin tušil, že se nyní pouští na tenký led. Nebylo žádným tajemstvím, že vztahy mezi Janem a jeho synem Karlem jsou více než napjaté a k otevřené roztržce došlo, když Jan způsobem tak nevybíravým vypudil Karlovu manželku Blanku do Brna. V současné situaci se dalo jen stěží předvídat, zda Karla při volbě podpoří, a nebo zda v něm uvidí rivala. Bylo by dobré, kdyby se v budoucnu císařský titul vrátil Lucemburkům, jimž náležel již za mého otce, prohlásil po chvíli opatrně Jan. Když jsem ho už nezískal já, nahlas však řekl, Ludvík Bavor si ho osobuje už přes příliš dlouho a podle mnohých mu nepatří. Balduin si v duchu oddychl. Věci se vyvíjely lépe, než doufal. Podpoříš tedy Karlovu kandidaturu svým hlasem? Otázal se ho zpříma. Já mu svůj dám a myslím, že se většina kurfiřtů při volbě přikloní na jeho stranu. Jan se opět napil, jako by tak chtěl rychle spláchnout tu hořkou pilulku. Rozpory s Karlem s každým dnem narůstaly. Tentokrát se mu ale syn nepodal. Začal prosazovat svou vlastní politiku a vyhýbal se mu, aby z ní nemusel skládat účty. Tak to alespoň viděl Jan Lucemburský. A Blanku prý navštěvuje v Brně. Ta zatrpklost vůči Karlovi nespočívala však pouze v tomhle. Záviděl mu, ano, tak prosté to bylo. Záviděl mu mládí a sílu, slávu a věhlas, odváženého a chrabrého rytíře, jimiž zastíňoval jeho vlastní pověst. Janu Jindřichovi pomohl upevnit v Tyrolích vládu a dokonce zasáhl opět i v severní Itálii, aby ukázal, kdo je tam pánem. O italském hradě Primiero se tradovalo, že je téměř nedobytný. Karel ho však zdolal jediným odvážným nočním přepadem. Závidí Karlovi v tomto je. Závidí mu úspěch, protože ten se nikdy neodpouští. Vzhledl nyní k Balduinovi, ztrácel se mu v obláčku mlhy, která mu v poslední době čím dál víc kalila zrak. Ano, podpořím Karla. Vypravil pak ze sebe. Jan chvíli váhal. Vrhl po Balduinovi nerozhodný pohled, jako by ho prosil o pomoc. Chtěl bych se vrátit do Lucemburska, řekl pak. Za Lukrecií, vyděsil se Balduin. Jen tohle ne, pane na nebesích, jen tohle ne. To bylo to poslední, co nám všem scházelo. Ne, ne, za Lukrecií. Jdete, už je konec. Chtěl bych se nejdřív rozjet za Beatrix do Bourbonska a potom se s ní usadit v Lucembursku. A Karel jednou tu v Čechách povládne, možná už brzy. Znamená to snad, že by se ve prospěch svého syna Karla vzdal českého trůnu? Mám tomu takhle rozumět? Tím by se všechno vyřešilo, pomyslel si Baldun, jakkoliv se tomu zdráhal uvěřit. Promluvme si o tom, až se vrátím z Francie. Slíbil jsem francouzskému králi pomoc proti Angličanům. U Kresčaku v Baldunově hlase zazněly nezastřené obavy. Jan by se neměl už žádných bitev účastnit, ne dokud se mu nezlepší zrak, a k tomu už asi nedojde. Ano, tam, promluvme si o tom, až se vrátím. Slibuju ti, že to bude moje poslední bitva. Král Jan Lucemburský netušil, jak prorocká slova právě pronesl. No, to je pravda. No, ale nechme tomu průběh. Jak zvláštní odhalení, když otec závidí vlastnímu synovi. To už se tak ale někdy stává. Pojďme si zahrát písničku, ať se trošku odreagujem. Mám tady a chci tu písničku věnovat Alimu a Silvě, protože každý víkend, když přijedou a věnují svůj čas, úsilí a sílu budování něčeho, o čem si myslí, že má smysl, tak mě to nenechává chladným. Prostě jsem rád, že existují tak tací lidé. No, tak společně s vámi i jim věnuju tuhle písničku. Tak David Kraus nám zaspívá jednou velice známou. Mám ji rád, dost často ji hraju, protože je taková, no, pěkná. Ale na tu jsem nechtěl. To jsem teda opravdu nechtěl, tak nevím, co se stalo. Ještě zkusíme jednou. Nevím, co se stalo. Já jsem na jiném stroji a mám tady trošku jiný způsob ovládání těchto záležitostí. Ale nedaří se mi to tady teďko přehodit. Co se děje? Teď mě to trošku zlobí, ale věřím tomu, že to bude dobré. Tak. Tohle to prostě musíme. Tuhle písničku musíme ukončit. To je... Život je náhoda. Dáme si právě tu, kterou jsem avizoval. Tak ještě jednou. Pro vás všechny, co rádi něco budujete, pro vás všechny tvořivé a pochopitelně pro mé přátelé a kamarády. Pojďme na ní.
Sedím, vagony počítám, můj vlak chce bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stíne můžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvůj.
No, jsme si zahráli, konečně jsme si zahráli. Doufám, že jste si třeba zatančili, nebo že jste si zaspívali. To je ta písnička svádí, k tomu si zaspívat. A ani my jsme se tady neudrželi v našem improvizovaném studiu v přírodě, vlastně v takovém velice krásném koutě, Hané. Tak sice bouřka se přehnala, nebe se čistí, tak uvidíme. Třeba budeme mít štěstí, že to ještě tady dáme, to vysílání, bez nějakých komplikací. Tak pojďme se začíst zpátky znova do té knihy o Levandulové princezně, o první lásce Karla IV. Vlastně o těch útrapách, které měli společně v životě a Blanka svůj krátký život vlastně věnovala z velké části Karlovi a ty dva se asi milovali úplně nejvíc na celém světě. No, Blanka se vlastně protáhla na lůžku, nechtělo si jí ještě vstávat, i když věděla, že by měla dohlédnout na přípravy k návratu do Prahy. Věřila však, že se o vše víc než dobře postará Johana z Chlumku s ostatními dvorními dámami a také Kateřina, dcera pána z Lipé, v níž Blanka našla v brněnském azylu pevnou oporu. Vstávat se jí nechtělo, nejen proto, že byla unavená, ale také proto, že toho před cestou bylo třeba tolik zařídit. Pár týdnů po Karlově odjezdu do tyrolského Innsbrucku navíc zjistila, že je těhotná. Dokázal se velké úžasné věci, můj drahý, obrátila se Blanka ke Karlovi, dosud oslněna novou podobou Pražského hradu. Po návratu do Prahy to zde téměř nepoznávala. A tím nemyslím jenom ty nové stavby, ale to ty moc dobře víš. Není to pouze moje zásluha, poznamenal skromně Karel. Takový už byl. A právě tomu přinášelo velkou oblibu a všeobecnou náklonost, z nichž pak pramenil nutně další úspěch. Škoda jen, že se toho nedožil Jan Lucemburský, dodala Blanka tiše. Jan se nemýlil. Bitva u Krstčaku, v níž padl, byla tou poslední, kterou na tomto světě vybojoval. Trpké vzpomínky na jeho unáhlené skutky byly zapomenuty, zůstal po nich pouze smutek. To ano, povzdychl si Karel. Sám se té bitvy také zúčastnil a odnesl si odtamtud zranění šípem. Byl rád, že se tam s otcem usmířili. Nyní k sobě Blanku pevně přivinul, jako by tak chtěl zahnat vzpomínky na ty těžké chvíle, a políbil ji do rozpuštěných plavých vlasů. Jsi překrásná, Blanko. Rozkvětáš s každým dnem. Byla to pravda, ne pouhé prázdné lichotky. Nařasený královský purpur bohatého šatu ještě víc zdůrazňoval Blančinu jemnou bílou pleť a zlatý lesk hustých vlasů. Postava se jí mateřstvím žensky zaoblila, třeba že zůstávala nadále štíhlá. Z každého Blančina pohybu sálal vyrovnaný a šťastný klid, takže se všichni v její přítomnosti cítili dobře. To proto, že jsem s tebou tak šťastná, můj pane, odpověděla mu s úsměvem. Pak si však do průzračně blankitných očí vkradl náhlý smutek, i když nedala jsem ti dosud syna, nedala jsem ti dědice, zklamala jsem. Ty jsi dosáhl velkých cílů, stal se s římským králem a nyní i českým králem, za to já ti neporodila dědice trůnu. Naše druhé dítě je opět dcera Kateřina. Karel jí vzal něžně tvář do dlaní a zlehka jí políbil na pootevřené rty. Dala jsi mi dvě hezoučké dcery, paní má. A syn přijde jistě záhy. Nyní, když budeme konečně zase pospolu. Blanka cítila, jaký tváře zahořely rumněncem. Já vím, hlesla tiše. A rychle sklopila oči, aby nezahlédl, jak v nich zahořela jiskřička touhy. Nemůže si ji podat, zatím ne, a hlavně ne dnes, v den jejich slavné korunovace. Karel znovu políbil do hebkých vlasů. Vůníš tak krásně po levanduli, zašeptal. Vždycky jsem tu vůni spojoval s tebou. Možná proto, že mi levandule připomíná Francii. Jsi moje levandulová princezna, která se nyní po právu stane královnou. Blanka se usmála a otevřela malou iluminovanou Bibli, která ležela na stolku před zrcadlem. Vzadu, mezi prázdnými listy, kam se zapisují významné rodinné události, byly dvě vylisované růže. To já tě ve svých myšlenkách spojuji vždy s růžemi. Tuhle jsi mi dal v Lucembursku a tuhle stolístku tehdy v té lovecké chatě, když jsme se poprvé setkali na české půdě. Když jsme se poprvé... Ve dveřích se dále objevila s mnoha omluvami Johana. Je tu pan Bušek milosti, hlásila celá zadýchaná Karlovi. A ty, paní Blanko, bys měla konečně dovolit, abychom tě s dvorními dámami dooblékli a upravili tě vlasy. To byla nejdřív procházka po hradě na obdivování nových staveb a teď nemáme času na zbytí. Slavnostní průvod se vydá zanedlouho na cestu. Johana měla tváře ruměné rozčílením. Paní Johana má pravdu, Blanko. Vynahradíme si vše po korunovaci. Usmál se Karel, vstal a políbil Blanku zlehka na čelo. Pak vykročil ke dveřím a přátelsky se přivítal s Buškem, který se tyčil za nevysokou Johanou. Bylo 2. září 1347, den královské korunovace. Blanka kráčela spolu s Karlem chrámem svatého Víta. Zšeřelý prostor chrámové lodi protkávaly zlaté svazky slunečních paprsků a plnila ho těžká vůně kadidla a lilií intenzivní tak, že ji až omamovala. Nebylo to však nepříjemné. Náhle se jí zmocnil pocit, že se jí to vše zdá. Ta velebná chvíle byla tak působivá a silná a Blanka jako by se náhle zdráhala uvěřit, že ji prožívá právě ona. Karel si na slavnostní korunovaci českým králem obul líkové střevíce, přes rameno přehodil prostou mošnu a přes paži nesl přehozenou prostou lněnou halenu, oděv nebohatého rolníka, aby tím dal všem najevo, že je jedním z nich a že bude navazovat na české tradice. Vážila si ho o to víc a neunikla jí úcta, jaká se zračila v očích přihlížejících. To bylo nade všechny poklady, nade všechno slávu, kterou se na cizích bojištích snažil dobít Karlův otec Jan, jenž nepochopil, že by měl nejzávažnější bitvy vybojovat na půdě vlastního království. Pevně stiskla manželovu ruku. Pohledl na ní s úsměvem a opětoval její stisk, pak ale rychle obrátil zrak k oltáři, před nímž na něj čekal Arnoš z Pardubic, první český arcibiskup. I toho Karel dosáhl založení českého arcibiskupství. Blanka podstoupila, když se ocitli u oltáře. Arnoš z Pardubic se na Karla usmál. Znali se léta už z Itálie a také z Avignonu. A když papež Kliment VI. Povýšil pražské biskupství na arcibiskupství, stanul Arnošt v čele nového úřadu. Blanka vnímala slova korunovačního obřadu pouze jako zvukovou kulisu, neschopna se pro dojetí soustředit na jejich význam. Arnošt z Pardubic, který už den předtím pomazal Karla na Vyšehradě na českého krále, mu nyní vložil na hlavu královskou korunu. Na zlatém hřišském jabku a žezle, kterému pak předal, zatančili zlaté sluneční paprsky dopadající dovnitř úzkými vysokými okny. Blanka přes slzy téměř neviděla na cestu, když Arnošt pokynul jí, aby předstoupila před oltář. Požehnal i jí a na rozpuštěné plavé vlasy jí položil korunu české královny. Bylo to jako před léty, když se sobě s Karlem zaslibovali manželským slibem, tehdy oba ještě děti, netušící, co jim připraví osud. A nyní k tomu slibu, který je oba kdysi spojil, přibyl ještě další slib věrnosti české zemi, jež Karlovi byla a zůstala domovem a jež se nakonec stala domovem i Blance. Vzpomněla si na Karlova pokradmu z zašeptaná slova. Spolu dokážeme všechno, Blanko. Všechno spolu dokážeme. Byla to pravda. Nelhal jí tehdy. Nelhal jí nikdy. Spolu dokázali mnohé. A mnohé ještě dokážou. Jejich cesta. Touhle slavnou korunovací nekončí, ale teprve začíná. Blanka se s rozzářenou tváří obrátila ke Karlovi. Nabídl jí rámě a ona mu položila malou dlaň na paži. Ať žije český král Karel IV. Ať žije česká královna Blanka. Ovace vystřídal ve šeřelém chrámovém prostoru zborový zpěv, když dozněl, proniklo do jeho nitra tlumeně provolávání davu čekajícího venku. Ať žije český král Karel, ať žije česká královna Blanka. Shromáždění v chrámu se rozestoupilo a Karel s Blankou vykročili vstříc jásajícím Pražanům. Nebyla to cesta lehká, řekl bych. Bylo to náročné, protože těch překážek museli oba překonat velké množství. Jan Lucemburský, ať už byl jak velkým rytířem, tak velkým vladařem, ať si o něm myslíme, co chceme, tak to on připravil Karlovi tento úděl, nebo chce tady poslání, protože on ho dal na vychování do Francie, on ho dal do nejlepších rukou, těch nejlepších, respektive to pak už vymyslel Karel Sličný, ale on tomu dal ten impuls, že potom mohli vlastně jeho švagr, protože svoji sestru provdal za francouzského krále, tak jeho švagr vlastně to nejlepší, co existovalo z těch, kdo ho mohli Karla vyučovat, tak mu byli dopřáni. Máme tady takové rozhodnutí. Dočetli jste příběh, který se skutečně odehrál, i když některé děje časové posloupnosti a postavy musely být v zájmu plynulosti vyprávění upraveny. Blanka z Valois 1316 až 1348, čili v podstatě zemřela ve tři... v 28 letech. Čtu to správně. Sestřenice francouzského krále Karla IV. Sličného a sestra francouzského krále Filipa VI., který se ve Francii ujal vlády po smrti Karla Sličného. Takže jestli to dobře chápu, tak vlastně Blanka byla sestřenicí švagra Jana Lucemburského. A byla to vlastně sestřenice krále, po kterém si Karel vzal svoje jméno. Zajímavá. Když se ve Francii ujal vlády po smrti Karla Sličného, se setkala se svým budoucím manželem Karlem IV., tehdy ještě korunním princem Václavem. Víme, že tady se narodil 1316 a zemřel 1378. Krátce po Václavově příjezdu do Francie. Tam ho povolal jeho otec Jan Lucemburský, neboť si přál, aby se jeho dědici dostalo vzdělání u francouzského dvora. K němuž se mu otevřeně nový příslib po sňatku jeho sestry Marie Lucemburské s Karlem IV. Sličným. Princ Václav, zmlklý, tichý a do sebe uzavřený v důsledku vleklých sporů mezi rodiči, které posléze vyvrcholily tím, že ho vlastní otec držel jako vězně a matka Eliška Přemyslovna nakonec uprchla provdané dceři do Bavorska, se s novým prostředím zžil rychle. Blanka, dcera Karla z Valois a jeho třetí manželky Machaus z Châtillonu, která pravděpodobně také neměla nejidyličtější dětství, její otec proslul krutostí, si ho získala svým dokonalým vystupováním a líbezným zjevem. Stala se skutečně Václavovou první láskou, na níž neměl nikdy zapomenout. Českého královice si oblíbil i francouzský král Karel IV. Sličný, který v něm viděl syna, a rovněž jeho učitelé v čele s Pierrem de Sis, pozdějším papežem Klientem VI. Sňatek Blanky a Václava byl dohodnutý zanedlouho po Václavově příjezdu do Francie. Šlo sice o výhodné diplomatické spojení, ale ti dva mladičtí snoubenci k sobě měli od první chvíle blízko. Bylo vidět, že z Blanky už tehdy půvabné, s bělostnou pletí, průzračně modrýma očima a plavými vlasy vyrůstá výjimečná krasavice. Oddali je na letnice v neděli 15. května 1323 v Paříži poté, co Václav přijal při běžmování jméno svého kmotra Karla IV. Sličného. od té doby se nechal oslovovat jako Karel. Viděl ve spojení těch dvou jmen Václav a Karel skutečně symbolické spojení odkazu patrona české země Václava s odkazem Karla Velikého. Pouhých několik dní před jejich svatbou se konala korunovace Marie Lucemburské francouzskou královnou. Václav, nyní už Karel a Blanka, se však neměli dlouho těšit ze vzájemně příjemné společnosti. Blanku odeslali k lucemburskému dvoru. V dosažitelných pramenech není doloženo, zda se Blanka zdržovala právě na lucemburském hradě Vianden, z něhož dnes zůstaly už jen romantické ruiny. A Karel odjel do Saint-Germain u Paříže, kde se vzdělával pod dohledem Pierre de Sirs a také kleriků Žána a Huberta de Vivers. Později pravděpodobně navštěvoval též přednášky na pařížské Sorbóně. Historicky doložené jsou i další postavy, které měly v té době svým způsobem vliv na život českého korunního prince. Jeho prastrýc Balduin Trevírský, trevírský arcibiskup, kurfürst a přední diplomat své doby a dále tajemník Jana Lucemburského Guillaum de Machau, významný básník a hudební skladatel, který po Janově smrti působil ve službách jeho dcery Jitky, Guty, Bony Lucemburské. Také Janův levoboček Mikuláš je historicky doložená postava a jeho otec mu skutečně připravil skvělou církevní dráhu. Mikuláš, s nímž budoucí císař Karel IV. Opravdu dobře vycházel, se stal mimo jiné pražským a vyšehradským kanovníkem a naumburským biskupem. Jméno jeho matky zůstalo však neznámé, ale kdo ví, třeba se jmenovala Lukrecie a měla bratra Marka. V době krátce po svatbě s Blankou Karel skutečně objednal pro svou mladičkou manželku nákladné zlaté šperky, mezi nimi i korunu, jak je o tom v textu zmínka. Blanku i Karla bolestně zasáhla smrt Marie Lucemburské, francouzská královna zemřela 21. nebo 26. března 1324 při porodu a novorozený syn s ní. Karel IV. Sliční se oženil znovu, již roku 1325 se svou 15-letou sestřenicí Jean de Evreux ke sňatku museli získat papežský dispens. V témže roce umírá Blančin otec Karel z Valois a zanechává po sobě vedle početného potomstva třetí manželku Blančinu matku Machau z Chatillonu. Karel IV. Sličný, hodný patron českého královice Karla, který ochotně platil nejen za jeho vzdělání, ale vyplácel rentu i Janu Lucemburskému, zemřel roku 1328. Na francouzský trůn po něm dosedl nevlastní bratr Blanky z Valois Filip, jako Filip VI. Blančino a tím i Karlovo postavení tak nabylo na prestiži. Karla po krátkém pobytu v Lucembursku vyslali v roce 1331 do lucemburské severoitalské Signorie. Zdejší pobyt znamenal pro mladého prince křest ohněm, vybojoval zde řadu udatných bitev a prokázal svou chrabrost a odvahu, za něž se mu dostalo onoho zmiňovaného pasování na rytíře. Zde se ho však také pokusili otrávit. Mnoho členů jeho družiny doplatilo na to, že se před mší nepostili jako Karel. A zde se mu také skutečně zdál on prorocký sen o andělu, který Karel tak barvitě vylíčil ve svém životopise Vita Karoli. To tady v Parmě se poprvé setkal se svým bratrem Janem Jindřichem, který se narodil po Karlově odchodu z vlasti. Se svými sestrami dvojčaty Eliškou a Anou se Karel v té době dosud neviděl a s jednou z nich, s Eliškou, se neměl setkat nikdy, neboť zemřela před jeho návratem do Čech, stejně jako jeho milovaná matka Eliška Přemyslovna, která skonala roku 1330. Po návratu do vlasti na podzim roku 1333 Karel nikdy nepřestal považovat Čechy za svůj jediný a pravý domov. Vedli jeho první kroky skutečně do kláštera na Zbraslavi ke matčinu hrobu. Památku Elišky Přemyslovny nepřestal Karel nikdy ctít. To, co ho pak čekalo v Českém království, ho jistě nepotěšilo, ale Karel to vzal jako výzvu. V zemi pardon, Pražský hrad byl téměř v rozvalinách, klíčové hrady prodané nebo zastavené, v zemi vládla šlechta. Karel se rychle zorientoval, naklonil si šlechtu i patriciát, který mu skutečně do začátku půjčil. Pustil se do oprav hradu a správy země, jejíž pravý král se bavil na turnajích v cizině. A hlavně k sobě povolal manželku Blanku. Blanka za ním záhy přijela s osobním doprovodem a byla mu určitě vynikající oporou. Je pravdou i to, že se naučila česky a národ ji přijal stejně jako Karla a viděl v ní svou královnu, jakkoliv nekorunovanou. 25. května 1335 se Blance v Praze narodila dcera Markéta, to bylo i Blančino původní jméno. Karlovi se dostalo od otce titulu markrabě moravský, ale složitý vztah mezi otcem a synem, oscilující mezi otcovskou láskou a nedůvěrou hraničící s nepřátelstvím, se měl brzy vyostřit. Jan Lucemburský se odjakživa obával, že ho Karel, ať prostřednictvím matky Elišky, či přičiním jeho nevlastního bratra, kancléře a olomouckého biskupa Jana Volka, připraví o český trůn. Viděl v synovi spíš konkurenta. Svým způsobem to byla pravda, protože Karel zdědil ty nejlepší vlastnosti obou rodičů. Měl lucemburský evropský nadhled na politiku a dobré vzdělání a přitom zůstal věrný české přemyslovské tradici. Na rozdíl od Jana byl vytrvalý a cílevědomý. Byl jako otec vynikající diplomat, po matce zdědil soustavnost, píly a věrnost národu. Ctil a hlavně dodržoval morální a etické ideály křesťanského světa. Byl úspěšný, ale za každý úspěch se platí, jak se měl přesvědčit. Prostřed se s otcem se odebral do Tyrolska, kde musel Janu Jindřichovi pomoci s udržením území získaných dědictvím pod chánovi Jindřichu Korutanském. Potom, který se kdysi spikl proti Elišce Přemyslovně, a to s její vlastní sestrou. Také Blanka se s tchánem Janem nepohodla, když jí čekalo vyhnanství v Brně a další odloučení od Karla, s nímž už žila v harmonickém manželství. Jednou z příčin této otevřené roztržky byla nevydařená korunovace Janovy druhé manželky Beatrix Bourbonské českou královnou. Beatrix se na rozdíl od Blanky v Čechách nikdy necítila doma a česky se ani nepokoušela učit. A když jí to národ oplatil okázalým nezájmem její korunovaci 18. května 1337, odjela uraženě ze země do Burgundska a sotva několika měsíčního synka Václava zanechala v Praze. Události však vzaly nečekaný obrat, když na papežský stolec v Avignonu usedl Pierre Roger de Rosiers jako papež Kliment VI. Podpořil Karlovu kandidaturu na římského krále. Karel jim byl korunován v říjnu 1346 v Bonnu jako oponent dosud úřadujícího římského krále Ludvíka Bavora, který zemřel zanedlouho na to v roce 1347. Karla a Jana, jenž nakonec syna v kandidatuře také podpořil, svedla dohromady bitva u Kresčaku v roce 1346, kde Jan Lucemburský, v té době už slepý, padl a Karel byl zraněn šípem. Českým králem se pak stal Karel a byl slavnostně korunován nejprve na Vyšehradě 1. září 1347 a pak ve svatovíckém chrámu 2. září 1347, to už spolu s Blankou a za účasti evropské vládní elity a hlavně podpory českého národa, kterému se stal na rozdíl od svého otce dobrým panovníkem. Blanka mu dala ještě druhé dítě, opět dceru Kateřinu Lucemburskou, 1342 až 1396. Blanka z Valova zemřela náhle a nečekaně 1. srpna 1348, oplakávána manželem i celým českým národem. Podle posledních výzkumů zemřela pravděpodobně na rychlou tuberkulózu. Karel IV. Se poté sice ještě třikrát oženil, ale na svou milovanou Blanku, jež mu byla a zůstala jedinou životní láskou, nikdy nezapomněl. Na sklonku vlastního života navštívil Francii, aby se tam mimo jiné setkal s Izabelou z Valova, vévodkyní Bourbonskou, jedinou Blančinou žijící příbuznou, s níž se také kdysi u francouzského dvora setkal. Chtěl ještě jednou naposledy spatřit někoho, kdo představoval spojující článek k ženě, kterou miloval a nikdy milovat nepřestal. Vážně milí, tak to je závěr celé knihy. Já myslím, že není třeba komentovat. Ta knížka, ten závěr vlastně vše vypovídal. Byl to román. Ledas Champs tedy odpovídal těm skutečnostem a Ledas Champs byl v nasádce nebo nějakým jiným způsobem upraven. Nám to ale v podstatě je jedno, protože my jsme chtěli se začíst do toho románu, který vlastně tak trochu navazoval na kněžnu Ludmilu. No a já dám písničku a po písničce se začteme do nové knížky, také historické, a myslím si, že by vás to mohlo nějakým způsobem zaujmout. Tak dáme si Honzu Nedvěda a potom už se ponoříme do nové knížky.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopni do té pedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, babiho uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Jsme si četli o těch zamilovaných a o tom všem, tak v jednom i v druhém románu, který jsem teď četl od Hany Witten, se jaksi psalo, že mnoho těch urozených pánů mělo také při svém bádání sexuálním a erotickém, tak měli také dost levobočků. Možná to někoho pobouřilo, možná to někoho zarazilo, no... Rozhodně to nezarazilo Jaroslava Čechuru, Milana Hlavačku a Jiřího Mikulce, kteří napsali knihu Děti a levobočci českých králů. Knížku mi půjčila Lída, a jí za to děkuji, a možná dáme takovou tohle k tomu takový proslov. Tak pojďme, děti a levobožce českých králů, to bude asi zajímavý souhrn určitých faktů, ale proč si o tom nepřečíst. Nebývalý čtenářský ohlas na první dva svazky volného cyklu z naší historie s netradičním pohledem na korunované hlavy čtyř dynastií českého státu uvádí do života další publikaci. Po ženách a milenkách českých králů a mužích a milencích českých královen se nyní o čtenářskou přízeň uchází děti a levobožci českých králů. Ty dvě knihy jsou taky zajímavé, si myslím. Trio zkušených historiků zde vůbec poprvé v knižní podobě přináší medailony těch královských, manželských i nemanželských potomků, kteří se sice neujali dynastického žezla, ale jejich osudy jsou neméně dramatické a poutavé. Z těch, kteří nepodlehli zákeřné chorobě a překročili práh dospělosti, mnozí působili v diplomatických službách, jiní se vydali na duchovní dráhu, další nalezli za líbení v řinkotu zbraní nebo kvůli pikle s cílem odstranit prvorozeného, sněli o uchopení moci. Nemálo jich mělo pověst výtržníka či ženy volných mravů a nechyběli ani duševně nemocní potomci, jako ten, který uspořádal své milence krvavé lázně na Krumlovském zámku. Legendy tradované historiky, ale i dokumenty, písemná svědectví, deníky a korespondence umožnily plasticky vykreslit živé portréty, dosud zasuté pachem věků. Portréty hýčkaných a i zavrhovaných poslušných i odbojných synů a dcer českých panovníků se vynořují z hlubin celého tisíciletí od času přemyslovských levobočků až po dobu vnučky císaře Františka Josefa. Jedinečné osudy dávno zemřelých a často i zapomenutých k vám nepřicházejí pouze prostřednictvím liter. Logickou součástí knihy je, podobně jako v předchozích dvou svazcích, bohatý obrazový doprovod. Tvoří jej barevné i černobílé reprodukce. V uměleckých pohledů na královské potomky a jejich dobové prostředí, jak je stvárněli přední malíři, sochaři, rytci, například díla Canaletta, Esquely, F.H. Figera, Pantoje de la Cruze, v novějších dobách pak fotografové. No tak, vydalo nakladatelství Akropolis v roce 98 Děti a levobožci českých králů. Tak, úvodem. To jsme si asi přečetli. Ne. Korunované hlavy odedávna věnovaly velikou pozornost sňatkům. A bylo to docela přirozené, vždyť se jednalo o téměř jedinou legitimní cestu, jak zajistit pokračování a tedy i další panování vlastní dynastie či panovnického domu. Zlé bylo, když chyběli následníci trůnu, ne jedna vrázka, ale také přibyla, když se z manželství nejurozenějších narodilo více potomků. Pro tyto případy sice existovala pravidla nástupnictví, ale málo kdy v sobě knížecí a či královské děti nalezly takové vlastnosti, které by jim pomohly zmírnit jejich touhu pomoci, jež byla tak blízko. Odolat pokušení porušit nepsané i psané pořádky a neaspirovat na panovnický stolec. Vždy pouze jediný z nich mohl udasednout na trůn a stát se českým panovníkem. To je docela přirozené. Naše knížka vypráví příběhy těch urozených dětí, kterým bylo nejvyšší důstojenství odepřeno, anebo je získali jen na velmi krátkou dobu. I oni přece mají nárok na to, abychom znali jejich osudy a skutky, kterými se zapsali do života své doby a tak i do našich dějin. Možná s jistým překvapením zjistíme, že ten či onen kníže, markrabě nebo vévoda snad mohl být schopnějším panovníkem než jeho starší bratr či bratranec. Historie ovšem nezná žádná kdyby. Snad i proto mohou být příběhy obsažené v této knize zajímavé, překvapivé, ale také smutné až tragické, někdy ovšem i záhadné. A je to tak docela právem. Vždyť život velkých dynastií byl v prvé řadě životem lidí a nikoli legendárních a téměř neomylných osob, píšících každým svým gestem velké dějiny svých národů. v rodokmenech dynastií, které se během tisíciletí českého státu vystřídali na jeho trůně, nacházíme skutečně řadu postav, jež vzbuzují zájem hned na první pohled. Vzpomeňme jen na osudy pěti synů mohutného Přemyslovce Břetislava I. nebo na moravské Lucemburky doby Václava IV. Právě se můžeme ptát, jaké bylo zákulisí tří manželství císaře Leopolda I. a osudy jeho dcer, nebo jaké vztahy spojovaly přepočetné potomstvo legendární císařovny Marie Terezie. Přirozeně do našeho vyprávění patří nejen děti z lože manželského. Musíme se zajímat také o levobočky, třeba o syny náruživého Václava II. Nebo svobodného mecenáše umění a milovníka Prahy Rudolfa II. Jak je přijímala soudobá společnost? Jaké postavení v ní dosáhly? Jaký byl vztah k jejich nevlastním sourozencům, patřícím do rodiny panovníka? V příbězích dětí a levobočků českých panovníků přinášíme poněkud jiný pohled na život uvnitř panovnických rodů, v nichž přirozeně nevládla vždy jen rodinná atmosféra, ale kde nejednou stáli všichni proti všem. A to doslova a do písmena o tom všem je právě tato knížka. Tak kapitola první, pět synů velkého knížete. Roku od narození páně 1067, dne 9. prosince, Šebíř, šestý biskup kostela pražského, odešel z tohoto světa a požívá odměny sladké. Tehdy Konrád a Ota uslyší vše, že se biskup pražský odebral ke Kristu, poslali pro bratra Jaromíra, povolali ho zpět z Polska a odpásali mu pás rytířský a on opět přijal duchovní roucho a tonzuru. Mezitím kníže Vratislav chtěl se zajistit do budoucnosti a obává se, aby se bratr, až by se stal biskupem, nespikl proti němu s řečenými bratřími, jal se v duchu sám u sebe rozjímati, jak jen by ho mohl o biskupství připraviti. Není těžké uhodnout, kdo byli tito mocní mužové, jejichž pohnutky tak barvitě zachytil kronikář Kosmas. Ano, šlo o syny českého knížete Břetislava, který panoval v letech 1035 až 1055. Poněkud těžší už je vysvětlit, proč se jeden z nich nehodlal řídit vůlí svého otce. Mám přirozeně na mysli vládnoucího knížete Vratislava, který dosadil na biskupský stolec svého stoupence probošta litoměřického Lance, pocházejícího ze Saska. Co po tomto aktu následovalo, zachytil opět mistrovský náš kronikář. Nastalo reptání v lidu a neozval se hlas blahopřání, jak vždy bývá za biskupské volby. Tu Kojata, syn Všeborův, správce knížecího dvora, jenž to již dále nemohl snésti, stoje po pravici Oty, bratra knížete, silně ho udeřil do boku a jak byl člověk upřímný a mluvil od plic, řekl, co stojíš? Zdali bude osel hráti na housle? Proč se neujmeš svého bratra? Což nevidíš, že tvůj bratr syn knížecí odtrkuje a příchozí cizozemec, jenž do naší země přišel bez kalhot, povyšuje na biskupský stolec? Ale rušili kníže přísahu svého otce, budiš daleko od nás, aby duše našich otců u Boha pro takovou přísahu vydávali počet nebo trpěli trest. Víme, a o to se zasazujeme, jak můžeme, že váš otec Břetislav zavázal nás i naše otce pod přísahou víry k tomu, aby po smrti biskupa Štěbíře byl váš bratr Jaromír biskupem. Po dobu více než 400 let vládli v Čechách Přemyslovci. Knížata dosedají původně na kamenný stolec na Pražském hradě. Dosedající na Pražském hradě dokázala sjednotit Čechy, trvale připravit Moravu, ale také dále rozšiřovat území starého českého státu. Přitom se postupně měnil jejich titul až po dosažení dědičnosti královské hodnosti. při pohledu na rodokmen Přemyslovců zaujme, jak proměnlivý byl počet mužů budoucích možných panovníků ve vládnoucím rodě. Jednotlivá období byla z toho hlediska velmi kontrastní. Najdeme okamžiky, kdy existenci rodu zachraňoval pouhý jedinec, jako třeba Břetislav I., jehož legitimita navíc nebyla nesporná. Zanedlouho se již přeli o moc jeho potomci a uplynulo nejen pár desetiletí a bylo tu hned několik pobočných linií, jejichž ambice, často podporované zvenčí, vedly až ke státním krizím. A zase po několika desetiletích to byl jeden jediný Přemyslovec, k němuž se upíraly všechny naděje. Břetislav uzavřel roku 1021 za poněkud pohnutých okolností sňatek s Jitkou ze Schweinfurtu. Roku 1031, 10 let po legendárním únosu, se manželům narodil první syn, pozdější Břetislavův nástupce na knížecím stolci, Spytihněv. Po něm následovali Vratislav, Konrád, Jaromír a Ota. Zdá se, že všech 5 synů knížete se narodilo v rozpětí 8 let, jisté to ale není. Jen o Konrádovi víme přesně, že spatřil světlo světa roku 1035. Jaké byly osudy 5 Břetislavových synů? Je jistě pozoruhodné a ve své době rozhodně se neobvyklé, že všichni ve zdraví přežili kritická dětská léta a v dospělosti se plně zapojili do veřejného života. První 2 dosedli po svém otci na knížecí stolec. Spytihněv panoval v letech 1055 až 61. Jeho nástupcem se stal mladší Vratislav, žil 1061 až 1092, honosící se od roku 1085 královskou hodností. Jejich příběhy jsme již vyprávili. Obraťme pozornost ke zbývajícím 3 synům, kteří snad s výjimkou Jaromíra zůstávají tak trochu ve stínu svých starších bratrů. Břetislav jako prozíravý otec nenechal nic náhodě. Byl realista a věděl, že by bylo iluzí předpokládat harmonické soužití svých synů. Vyřešil proto nástupnickou otázku tak, že nejstaršímu příslušníkovi rodu Přemyslovců vyhradil pouze takzvané stařešinského principu pražský vladařský stolec. Kníže měl panovat českému státu, přičemž zvláštní postavení bylo přisouzeno Moravě, rozdělené na úděly, kde měli vládnout mladší synové. Poněkud překvapivé bylo, že pro duchovní dráhu nebyl určen nejmladší syn, ale Jaromír, prostřední syn. Otcovy snahy završil definitivně Vratislav, který hned na počátku své dlouhé vlády provedl takzvané druhé, tentokrát trvalé, dělení Moravy. Podobně jako v prvním případě dělení, kdy část získal někdy po roce 1019 mladší Břetislav, byla Morava rozdělena na 2 díly. Nejmladší syn Ota I. dostal Olomoucko a Konrád západní Moravu s centrem v Brně. Šlo o poněkud nerovná území, neboť severnější Olomoucko bylo větší. Dodejme hned, že západní část byla dále rozdělena mezi Konrádovi syny Oldřicha a Litolda na úděly Brněnský a Znojemský. Stalo se tak roku 1092. Oldřich vládl z Brna, Litold ze Znojma. Obě tyto linie si však uchovávaly dále určité společné svazky a povědomí, což bylo pěkně vyjádřeno založením společného pohřebního místa kláštera benediktinů v Třebíči. Oproti tomu pro olomoucké Přemyslovce se zpočátku stal takovým místem klášter Hradiště. Zdá se, že dělení Moravy doprovázela některá důležitá ústní ujednání mezi knížecími bratry. Sotva bylo totiž náhodné, ale zároveň pro další osud českého státu významné, že se úděly staly pro potomky Oty Olomouckého a Konráda Brněnského dědičnými. Současně však údělníci uznávali stařešinský zákon, který jim dával šanci dosáhnout knížecí hodnosti. Je zřejmé, že právě toto silné rodové vědomí a vidina prostřední ústřední moci udržovali politickou jednotu Přemyslovského státu a tím i umožňovali jeho vzestup k ohnisku středoevropského politického seskupení. Poněkud jsme ztratili z očí Jaromíra, otcem určeného pro duchovní dráhu, který byl v mládí poslán na studia do ciziny. Jeho bujná až neskrotná povaha však skýtala jen málo předpokladů stát se duchovním pastýřem Čech. Však se také po smrti nejstaršího bratra, knížete Spytihněva, hned hlásil o svůj podíl na Moravě. Nový český kníže Vratislav patrně cítil až příliš dobře možný dosah Jaromírových ambicí. Zkoušel to s ním po dobrém, domlouval mu, aby se věnoval stavu, který mu určil otec, ale nebylo to mnoho platné. Aby mu, dokud byl ještě čas, jeho vojenské choutky znemožnil, dal jej násilím vysvětit na Jáhna. Oholil jej docela proti jeho vůli, ale ani to nepomohlo. Jaromír krátce na to uprchl s několika druhy do Polska a odhodil přitom všechny znaky kněžského stavu. Jaromír zkrátka projevil takovou nechuť k duchovnímu stavu, že nebylo těžké odhadnout, jak by si vedl, až by se stal biskupem. Při těsném osobním vztahu pražského biskupa přemyslovskému knížeti, někdy charakterizovaném slovy, že biskup byl spíše knížecím kaplanem, ale zároveň musela se vynořit otázka poměru Jaromíra k staršímu Vratislavovi. Ten si musel uvědomovat fakt, že světská moc v Čechách a na Moravě byla rozdělena, ale obě území měla společnou hlavu církve. Asi nebylo náhodou, že již 2 roky po dělení Moravy došlo ke vzniku samostatné moravské diecéze. Abychom byli přesní, došlo zde k obnovení biskupství. Koukám, kolik to, tak to ještě stihnem dočíst. Nakonec Vratislav zašel ještě dále, rozhodl se porušit otcovu vůli a po smrti pražského biskupa Šebíře si vybral Sasalance. Tady se však panovník poněkud přepočítal. Jaromírovu volbu totiž podporovali nejen oba moravští bratři, ale i řada předních velmožů. Všech jsme se již seznámili s kosmovými slovy popisujícími, co se dělo na volebním shromáždění. Vratislav musel nakonec ustoupit a na pražský biskupský stolec skutečně dosedl roku 1068 Jaromír. Od mohučského arcibiskupa přijal odznaky duchovního úřadu a jeho jméno bylo přitom změněno na Gebhard. No, budeme muset končit, takže knížečku si založíme a budeme si číst zase za týden. Takže četli jsme si ze 2 knih, dočetli jsme knihu Levandulová princezna od Hany Witton a začali jsme si číst knížku od Jaroslava Čechury, Milana Hlavačky a Jiřího Mikulce Děti a levobočci českých králů. No pomaloučku musím přiznat, že to je zase trošku něco jiného než román, takže tady to bude složité s pozorností, udržet pozornost, aby člověk se jakoby zorientoval. Ale jistě to bude zajímavá kniha. Toho textu tam je opravdu hodně, protože je hutný ten text, až nepřehledný. Takže myslím si, že informací tedy bude hojně a hojně. Takže já se budu těšit zítra na reprízy s Išou a s Janíkem. Pro dnešek se s vámi pomalu ale jistě budu loučit, protože je docela hodně už na 19. hodinu naběhnuto, takže budeme předávat dalšímu studiu z komentovaného čtení tady z Midgardu. To tedy je všechno. Loučí se s vámi pěkný večer a hlavně, ať vás nevyplaví žádný déšť, to vám přeje Petr Václav. Mějte moc krásný poslech.
Já se s ničím neloučím, jsem rád, že s tebou jsem. Nemám život přečtenej a netuším, co lidi chtějí, jen vím, co od něj teď čeká. Líbáme se v podchodech, jdem dál s tou pasáží. Jezdím s tebou tramvají a v automatu s tebou jím.